Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Beogradu je nedavno održana konferencija Estetičkog društva Srbije, a tema je bila komparativna estetika. Estetika može da se odredi na različite načine, kao filozofska disciplina koja se bavi lepim, koja se bavi umetnošću, koja se bavi čulnim pitanjima, čulnim saznanjem, ako hoćemo direktno jezički da pristupimo određenju. A kada se estetici doda ta odredba komparativna, onda možemo da govorimo pre svega o tome kako može da se izvrši podela različitih vrsta umetnosti, odnosno na koji način sve možemo različita polja umetnosti da upoređujemo, kako umetnička dela možemo da upoređujemo i te postupke umetnosti, odnosno na koji način možemo da utvrdimo različite klasifikacije. I kroz istoriju su te klasifikacije bile naravno različite, počev od Aristotela ili od Platona pre Aristotela, gdje su obično važni pojmovi bili mimesis, poiesis i tehne. Odnosno, ako se baziramo na taj antički pristup, onda ćemo pre svega da razlikujemo oponašanje i stvaranje, odnosno proizvođačko umetnosti. Zanimljiva je i Lessingova klasifikacija koji govori o prostorno-vremenskim razlikama, pa jedne umetnosti, pre svega likovne, određuje kao prostorne, a ove druge, na primjer pozorišne, muzičke, kao vremenske umetnosti. Naša gošća pre svega upoređuje estetiku i filozofiju medija. A to je Divna Vuksanović, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, sa kojom danas razgovaramo, a koja je na ovoj konferenciji imala zapaženo izlaganje. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Možete li za početak da nam kažete kako je prošla konferencija, kakva su bila izlaganja i kakvi su bili pristupi ovom problemu estetike uopšte, ali pre svega komparativne estetike?
Ovo je bila četvrta na godišnjem nivou konferencije Estetičkog društva Srbije. Naime, mi poslednjih godina praktikujemo da realizujemo što veći broj konferencija i okupimo veliki broj stručnjaka interdisciplinarno orijentisanih, ali sa fokusom na estetiku i estetička istraživanja. Najprije smo imali godišnji naučni skup, potom smo imali skup tradicionalni iz filozofije medija, zatim skup mladih koji je obično u Novom Sadu i tu prosto negujemo kroz takve skupove podmladak i ovo je četvrti završni skup koji bi trebalo da zaokruži rad tokom čitave godine. Skup je bio inspirisan polazištima koja su utemeljena u domaćoj estetici i tiču se radova kolega Milana Rankovića, pokojnog našeg i predsjednika estetičkog društva i učesnika u mnogim zbivanjima,
tako,
jeste,
tako se zove, komparativna estetika.
I koleginice Branislave Milić. To je bilo polazište da mi prosto iznova pretresemo tu tematiku i kao što ste u uvodnom delu rekli, bavili smo se njenim raznim aspektima. Ono što je interesantno jeste to da smo imali u stvari načelno dve linije razgraničenja komparativnosti. Jedna se ticala komparacije kultura, estetičkih teorija i teorija umetnosti, odnosno umetničke prakse u današnjem vremenu. Druga se ticala upravo razlika između umetnosti, umetničkih diskursa, slojeva umetničkog dela i tako dalje. U pogledu ovog prvog pravca izlaganja imali smo, što je zanimljivo, mnogo tekstova koji su se bavili odnosom pojma lepog i umetnosti s obzirom na religijski kontekst i kulture istoka, pre svega japansku kulturu. Tako da je bilo više radova iz te oblasti. Jedan rad bio je koncentrisan na budizam, svi ostali na zen budizam i umetničke teorije i prakse koje se za njega vezuju. Tako da smo imali, da kažem, tu japanološku sekciju, uslovno rečeno, na samom skupu. Bilo je dosta govornika. Ja sam lično iznenađena odzivom, zato što mi se činilo da je tema vrlo posebna i vrlo usko specijalistička. Očigledno nije, jer u našem vremenu, u vremenu u kojem se prožimaju mnoge kulture, teorije i prakse, komparacija treba da bude prisutna da bismo znali šta su sličnosti, šta su razlike i među kulturama i unutar samih umetničkih pravaca, škola i praksi, šta je ono što razlikuje određeni pravac razvoja umetnosti u odnosu na neki drugi.
Kako biste vi, da krenemo istorijski, protumačili ovo Aristotelovo viđenje umetnosti, odnosno tu razliku mimesis i poiesis?
Poetika, koja je danas poddisciplina estetike, emancipovala se kao disciplina zahvaljujući Aristotelu pre nego što je estetika i nastala. I to je paradoks. Inače, taj paradoks prati estetiku kao disciplinu, jer su sve one tematizacije lepog umetnosti, ukusa, zapravo istorijski gledano nadošle ranije nego sama disciplina, koja je barokna i relativno kasno formirana, i to je formirana bliže teoriji saznanja nego tom koru estetičkih teorija koje su zapravo vekovima fluktuirale. Mimesis je dugo, sve do, rekla bih, moderne umetnosti, važio za kriterijum određivanja šta je umetnost i komparaciju, kriterijum komparacije umetnosti i stvarnosti. I između ostalog, čini mi se da se estetika i nije tako rano formirala upravo zbog toga što je po teoriji mimezisa umetnost nešto što je trećerazredno u odnosu na svet ideja. Samim tim manje relevantno za istraživanje, jer je u fokusu bila ontologija, odnosno metafizika kao tvrda nauka i najstarija nauka, a ono što je izvedeno i sve ta ideja kao stvarnost, odnosno refleksija te stvarnosti kroz zanatsko stvaranje, bilo je rezultat mimezisa, odnosno ponašanja. I taj kriterijum se, mogu da kažem, i danas održao u nekim pravcima umetnosti, dakle on nije zamro, ali radikalni rez u smislu promene paradigme vrednovanja u odnosu na mimezis, ta antimimetička škola preuzela u modernom dobu. Što se tehne tiče, tu je interesantna stvar i ja sam tu videla nekakvu sličnost između medija i umetnosti, pa samim tim domen estetike zaista može da se proširi na svet medija. Tehne je zapravo izvor i tehnologije i umetnosti i medija. Medija naravno preko tehnologije i podrazumevao je veštinu stvaranja i ta veština se uklapala u ovaj mimetički kontekst zbog toga što je neko ko je dobar zanatlija, makar to bio i demiurgos, jel, opšti zanatlija, ovaj najviši, dakle referira se na ideju Boga, uvek stvarao, ukoliko je red veličina taj da se stvaroštvo tiče umetnosti, iz treće ruke, dakle podražavao je. Tako da je veština podražavanja zapravo nešto što je u osnovi tehne. Kasnije se iz tog termina emancipuju i tehnologija i umetnost, koje zapravo terminološki, odnosno pojmovno gledano, imaju isti koren. Pa samim tim preko ideje stvaralaštva s jedne strane, ideje tehnike i tehnologije s druge strane, možemo reći da je i svet medija uslovljen tim tehne. Ono što je karakteristično za filozofiju medija i njeno posmatranje tog odnosa ontološkog i tehničkog, na primer, jeste prelomnica, ili kako kažem, nekakva linija razgraničenja do Sokrata, filozofije do Sokrata i od Sokrata. Zašto? Zato što se pisani tekst koji je Sokrat negirao verujući u dijalog uživo, tretirao kao alatka, odnosno kao tehne. I zapravo sve što je jezički iskaz u tom nekom pisanom smislu reči, moglo bi da se tretira kao domen filozofije medija. Znači, od prvog posredovanja koje je jezičkog karaktera, što vidimo u povesti filozofije, ali na to je prstom ukazao doslovno i Hegel, rekavši da u stvari nakon neposredne čulne izvesnosti dolazi se do jezika, koji u stvari prvi posrednik između mišljenja, odnosno potencijalno ontologije i zapravo našeg saznanja o tome šta jeste.
I treba imati u vidu, naravno i osvrćući se na ovo što ste vi rekli, da je tehne i veština, odnosno možda je bolje još reći umeće, jedno da. Te isto, gledajući čisto jezički, a onda možemo da kažemo da su tehničar i umetnik zapravo jedno te isto. U nastavku emisije možemo da govorimo kako je došlo do tog odvajanja što se tiče sadržaja pojma umetnosti i tehnike. Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Divnom Vuksanović o problemima komparativne estetike i nedavno održanoj konferenciji Estetičkog društva Srbije. Vi ste se u svom izlaganju bavili pre svega odnosom estetike i filozofije medija. Možete li da nam kažete, postoji li neka zajednička osnova, odnosno kako vi to vidite što se tiče nekih sličnosti i razlika između estetike i filozofije medija?
Estetika je na neki način domaćin disciplina filozofije medija. Zapravo, filozofija medija kao mlada disciplina ili poddisciplina koja je nastala krajem proteklog veka, sporadično je u stvari nastala na nekoliko kulturnih prostora. Nije imala baš svoje utočište i nekako joj je životni put otežan od ranijih dana. S jedne strane, smatralo se da je ona trendy disciplina i da će kratko trajati, a s druge strane nekako je opšte mesto predrasude i među filozofima i filozofesama da mediji nisu prigodan predmet istraživanja filozofije, to jest da filozofija treba da se bavi svojom povešću, svojim repertoarom tema i da ne treba da se proširuje na nova područja saznanja. S druge strane, i estetika u odnosu na filozofiju mišljenu kao metafiziku ima problema da se pozicionira, rekla bih čak i danas. Od uvek je filozofija bila nekakva vrsta matrice u kojoj se znao red veličina i s obzirom na to da je istina bila neprikosnovena tema filozofije, ono što spada u estetski privid od sofista do naših dana smatralo se marginalnim i drugorazrednim u smislu bavljenja filozofijom. Međutim, ta interpretativna linija koja se ticala estetskog privida i koja je prvobitno bila sva čulnost, odnosno sve što čulno zahvatamo, a što je najvarljivije saznanje, istovremeno u sebi nosila i tragove koji se tiču pojma lepog i pojma umetnosti, sve to su bile nekakve nestabilne pojmovne paradigme kojima se estetika do danas bavila. Njen predmet je, da podsjetim, stariji od same discipline i on je nekako uvek bio skrajnut u odnosu na takozvanu veliku filozofiju. Danas kada živimo vreme sveopšte estetizacije, estetika je iskočila u prvi plan. Pokazalo se da ono što se tiče čulnog saznanja jeste relevantno i za samu stvarnost i za stvar istine, makar kao njena suprotnost ili nekakva poredbena vrednost. S druge strane, ovo je istovremeno i doba medija, makar u ovom delu kulturnih prostora koji se tiče euroatlantskog reda veličina po pitanju ekspanzije medija, jel tu treći svet svakako ne treba ubrojati. Dakle, ako govorimo o fokusu na medije u savremenom dobu i njihovog uticaja i čak proizvodnje realnosti i uticaja estetskog privida koji treba estetika da na neki način izvarira interpretativno na samu stvarnost, onda vidimo da se te dve discipline istovremeno, dakle discipline koje se teorijski bave tim pitanjima, istovremeno emancipuju od takozvane velike filozofije i od nečega što je bila margina s obzirom na to da postaju konstitutivne za stvarnost, istovremeno jesu i nešto što se pokazuje kao relevantno u našem vremenu. Znači, slično kao estetika i filozofija medija je imala svoj predmet mnogo ranije nego što se konstituisala kao disciplina i recimo da je čitava ta stvar počela od jezika, fokusa na jezik, i zbog toga mnoge orijentacije u savremenoj filozofiji medija vraćaju stvar na jezik, na jezički obrt, pa potom medijski obrt. I rekla bih da je za tu stvar prilično relevantan Wittgenstein i linija istraživanja koja je prevazišla analitičku filozofiju u nekom tvrdom smislu reči i postala filozofija medijskog teksta. Dakle, te dve discipline udružuje to što je predmet formiran pre nego što se je formirala sama disciplina. S druge strane, njihova marginalna pozicija u odnosu na filozofiju je evidentna. Čak sam nailazila čitajući razna dela koja se tiču samorefleksije estetike, da je estetika dugo bila tretirana kao siroče ili kao bastard, odnosno kao kopile velike filozofije, i ona je zbog toga što se bavila čulnim saznanjem uvek tretirana implicitno ili eksplicitno kao niže razredna, slično prolazi i filozofija medija. Na savremenim katedrama za estetiku, i to treba u stvari naglasiti, pojavio se taj glas teorije medija koji postaje sve jači, pa u našem vremenu u stvari filozofija medija nalazi svoje utočište u estetici, što ne mora da znači da će i nadalje biti tako. I dokaz je istovremeno i naše estetičko društvo Srbije, koje neguje posebno sekciju za filozofiju medija, što i nama samima nije strano, koji iznutra radimo na tome, jer smatramo da su to srodne oblasti, da se naporedo razvijaju, da mogu da se prožimaju, ukažu na međusobne sličnosti i razlike i relevantnost za ovo vreme.
Spomenuli ste i posebno naglasili taj problem čulnog saznanja, estetskog privida. Može se reći da je u estetici, pa onda i u umetnosti, veoma važno ono čulno, a pre svega su važna čula sluha i vida. A opet, to se određuje kao nešto niže razredno. A sa druge strane, čoveku je stalo do toga. Stalo mu je do tih estetskih stvari. Toliko da danas kad se kaže estetika, većina ljudi će pre pomisliti na neku hirurgiju, je li tako, i na plastiku, a plastika se opet vezuje za umetnost vajarstva, je li tako, na neko vajanje tela. Pa bi moje pitanje bilo, ako je to niže razredno i nema tu važnost, marginalno je u odnosu na one metafizičke, duhovne stvari, zašto je ljudima i ženama posebno stalo do te vrste estetike? Zašto se toliko insistira, pogotovo danas, na toj vrsti estetike?
Da, to je vrlo jedno složeno pitanje, ali čini mi se opet treba tražiti koren u antici. Kada se u antici govorilo, da podsjetimo slušalce, o lepom, govorilo se istovremeno o dobrom i istinitom. Dakle, to je bio triumvirat vrednosti, što ukazuje na ideju da se ono što je estetsko ili čulno nije moglo misliti bez nekakve suštine koja postoji iza tog čulnog, jer danas bismo rekli esencijalistička teorija je u pitanju. A etika ili moralno vrednovanje je bilo u direktnoj vezi sa vrednovanjem onoga što je čulno pažljivo, i upravo Aristotel, koji se u poetici bavio tragedijom, insistirao je na tome da u stvari tragedija, osim svog estetskog doprinosa ili umetničkog doprinosa samom polisu, treba da vaspitava građane. Namenjena je, dakle, razvijanju karaktera jednog dobrog građanina sa mnoštvom vrlina koje su u to vreme bile negovane. Kada je došlo do emancipacije estetike od etike, odnosno umetničkog stvaralaštva od moralnog plana delovanja, došlo je do toga da u stvari ovaj pojavni svet više se ne vrednuje prema vrlinama i da je izgubio odnos prema moralu, a taj estetski svet se povezao u stvari i sa političkim i sa ekonomskim varijabilama, pa je on postao profitabilan. Danas je lepota, rekla bih, pre ekonomska nego estetička kategorija. Ona je direktno vezana za profit, odnosno za kapitalizam, i u tom smislu ova komponentistika ženskih ili tela kao takvih koja je profitabilna spada u stvari u neku vrstu industrije lepote. S druge strane, tu industriju lepote ili ulepšavanja podržavaju mediji, i ono što je sad ključna razlika između ove neposredne čulne izvesnosti i one čulnosti koja je medijski posredovana, upravo jeste razlika između estetike i filozofije medija, jer medijsko je sve ono što je posredovano. Dakle, imamo jednu sliku lepote koja je industrijski medijski proizvedena kao neka vrsta standarda, robnog standarda, u koji se uklapa ova industrija komponovanja i prekomponovanja ljudskog tela, i na taj način estetika danas više se kreće ka, ako je kritički orijentisana, ka kritici kapitalizma i njegovog sveta privida, nego što se svodi, rekla bih, bar teorijski, na estetsku hirurgiju.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Divnom Vuksanović o problemima komparativne estetike. Govorili ste dakle o filozofiji medija kao jednoj važnoj disciplini, ali koja se često smatra kao marginalna disciplina i koja nije predviđena da dugo traje. Da li se može reći da zapravo filozofija medija jeste nešto novo što se zapravo naslanja na ono staro? Vi ste spominjali sofiste u tom smislu. Sofisti su oni koji su dosta pažnje posvećivali medijima, odnosno tadašnjem medijskom predstavljanju, a to je retorika. I kao što je i tada retorika podrazumevala malo skretanje sa istine i predstavljanje stvarnosti malo drugačijom, ako će to doneti rezultat
u stvarnosti,
da se ubedi narodu nešto, u smislu da će dobar retor koji govori poluistinu pridobiti narod pre nego neki stručnjak ili stručnjakinja, kako se danas kaže na engleskom, srpskom, izvinjavam se. Da li je i danas uloga medija negde takva, u određenom smislu, barem, da ima za cilj neku vrstu ubeđivanja naroda koji koristi te medije u nešto, pa makar se u tom smislu istina i zaobilazila.
Još je Baudrillard rekao da u doba precesije simulakruma medijski svet više nema referenta u stvarnosti, a stvarnost je tradicionalno bila vezivana za pojam istine, bilo da istina, ideja, materijalni svet, društvena stvarnost, šta god to bilo. Danas je gotovo nemoguće promašiti medije. Gde god se okrenemo, tu su mediji. I očigledno je čak i zdravom razumu da živimo u nekakvom medijskom kontekstu. Zbog čega taj kontekst ne bi bio problematizovan? Jer teorije medija, sociologija, psihologija uglavnom se segmentirano bave medijskom pričom. Kada se filozofija medija bavi medijima kao svojim predmetom, ona se uglavnom tako i zasnovala kao disciplina preko ontologije medija. Dakle, stvarnosti medija koja je konkurentna u odnosu na istinu i stvarnost u tradicionalnom smislu reči. Nakon tog perioda kada je ontologija medija cvetala, pojavila se potreba da se i ta ontologija, osim što se refleksivno zahvata, i kritički zahvati. I ova naša škola filozofije medija koju mi negujemo u Srbiji insistira na kritičkom odnosu prema medijima, dakle dovođenju u pitanje ontologije same medijske prakse, i mislim da na tome treba insistirati zato što ovde nije reč o fetišizaciji ni predmeta ni našeg odnosa prema predmetu, niti komodifikaciji, već o jednom radikalnom kritičkom zahvatu koji treba da protrese to šta mediji jesu, čemu služe i da li su oni načelno manipulativni, što se očigledno pokazuje u praksi, ali je neophodno da neka teorija na to jasno i drastično ukaže. Znači, između ostalog, time se bavi filozofija medija. Ono što je meni simptomatično jeste da trivializacija filozofije medija i njenog značaja za sadašnju filozofsku misao, pa i društvenu misao ako hoćete, je nešto što se uzima kao nesporno, iako nema dovoljno argumenata, i to kažu i zastupnici savremene filozofije medija, da se ona ospori po pitanju njenog značaja. Dakle, kad god sa nekim raspravljate, vi ćete dobiti etiketu da je filozofija medija nešto što je nepotrebno filozofiji, što niko ne zna čemu služi i tako dalje, bez neke ozbiljne argumentacije. S druge druge strane, mi smo u proteklim periodima imali veliki talas u filozofiji postmodernizma, danas je on zamenjen transhumanizmom. I ta dva talasa mišljenja koja ozbiljno prete da naruše problemski odnos filozofije prema samoj sebi, gotovo niko ne dovodi u pitanje. Postmodernu su još i dovodili u pitanje, ali transhumanizam ne. U tom smislu i filozofija se medija čita nalik na transhumanizam kao nekakva futuristička disciplina. Iako mi doba medija u našem kulturnom prostoru živimo ovde i sada i ono bi trebalo da bude putokaz za savremenu filozofiju. Ukoliko želi da misli svoje vreme, ona ne može da zaobiđe medije. To valjda ne treba ni najtvrdokornije protivnike ove discipline. Zapravo ne treba da im bude sporno. Ali s druge strane mi vidimo da se trendovi poput transhumanizma lepo primaju u savremenoj filozofiji vrlo nekritički, a da filozofija medija koja upravo želi da kritikuje svoje vreme posredstvom delovanja medija, nema mesta u akademskim matricama. To je onda jedno ideološko pitanje par excellence, takođe pitanje politike nauke, pitanje strategije mišljenja i pitanje borbe za prostor za filozofiju medija kao borbe za slobodu mišljenja danas.
Šta zapravo donosi transhumanizam? Prema nekim teoretičarima, transhumanističko doba je nesporno da dolazi, samo je pitanje kojom brzinom će doći. U tome se ne slažu teoretičari, a neki i tvrde da, kao Nick Bostrom, da se samo ne može predvideti koliko brzo, a da će zasigurno doći. Šta u tom smislu, dakle, transhumanizam donosi, pa možemo da to dovedemo i u kontekst estetike, umetnosti, filozofije, mišljenja?
Kako da ne? Kod transhumanizma je pojam koji se tu podrazumeva, a nije možda u prvom planu, takođe tehne. Dakle, tehnika. Prevazilaženje humanističke paradigme, kako god ta humanistička paradigma bila definisana, jer ona može da se definiše kao građanska, odnosno buržoaska, kao hrišćanska, kao razne vrste humanistika. Althusser je govorio o potpuno antiburžojskoj, recimo, humanistici. Ali u svakom slučaju ovo trans treba da transcendira humanistički horizont mišljenja i životne prakse. Taj horizont se transcendira posredstvom tehnike i tehnologije. I zapravo ukrštanjem ljudskih bića sa mašinama, doslovno rečeno, što su u stvari uglavnom mediji, prvobitno su to bili svi ovi poznati mediji masovnih komunikacija, danas je to internet, gde u stvari recimo jedan Virilio tvrdi da kad god se konektujemo na internet, da naše životno vreme curi u to neko transvremensko ovde i sada. Dakle, reč je o ukrštanju ljudi i mašinskih organizama, o kiborgizaciji, o kojoj se mnogo pisalo čak i u postmoderno doba, negde sredinom te epohe. Takođe se govori o dramatičnim izmenama putem tehnologija naše stvarnosti, ne samo dakle na nivou pojedinca, već i na nivou polisa. To su sada smart ili pametni gradovi u kojima bi trebalo da živimo, sa sve tom ekološkom dekoracijom koja bi takođe trebalo da bude vezana za profitabilnost. Jer paradoksalno, ako vi napravite u onom Massachusettskom institutu drvo koje svetli, a zapravo imate mogućnost da sadite drveće neograničeno, a i da koristite sunčevu svetlost neograničeno, onda se postavlja pitanje više profita tih inovacija nego zaista naših realnih potreba. Transhumano doba se nekritički prihvata zato što današnju tehnologiju nema ko da zauzda, jer je ona povezana sa kapitalom krupnim i potpuno izbacila etiku iz svoje vizure. Meni se čini da je ključno za ovo doba da, kao što reče, čini mi se, Reichenbach, nauka treba da ima jednu filozofsku prethodnu refleksiju kao propedeutiku, da bi nauka imala svest o tome šta čini i čemu to što čini. Isto tako, ta filozofija trebalo bi da svoja polazišta temelji u etici i da etika usmeri, dakle, ono što interesuje čoveka, a ne profita, razvoj današnje nauke. Na taj način, čini mi se, vratili bismo se humanističkoj paradigmi, do čega je filozofija i medija takođe stalo. Za razliku od transhumanizma, ona se takođe bavi i medijima i novim tehnologijama, ali se insistira na kritičkom mišljenju i na humanističkoj paradigmi. Jer čini mi se da i kad govorimo o veštačkoj inteligenciji, o kiborgizaciji i tako dalje, uvek govorimo o sebi, samo u otuđenom obliku, u obliku onog drugobivstva, kako bi rekao Hegel, dakle naše druge prirode, čija je to inteligencija do naša i zašto bismo se mi sučeljavali sa veštačkom inteligencijom kao svojom posredstvom nauke, profita, tehnologije i tako dalje. Zašto smo izgubili onaj neposredni sokratovski uvid u sebe i zašto sebe spoznajemo preko artificijalnog sveta koji stvaramo svuda oko sebe, a zapravo nas taj svet delimično porobljava kao nekakva slepa sila koju mi ne možemo da zauzdamo.
A otkuda onda ta čovekova težnja da stvara taj transhumani svet, jer nekako se čini da ako se ostvari to što se predviđa u smislu transhumanizma, da će humanizam biti nešto anahrono i da će postojanje humaniteta izgubiti svoju svrhu, jer će te transhumane mašine budućnosti biti u svemu bolje od čoveka. Biće pametnije, brže će misliti, brže će izvoditi razne operacije i tako dalje. Neće zavisiti od raznih bio stvari, od metabolizma i tako dalje. Jedino što će tu biti problem sa ovim što smo ispomenuli, sa moralnošću, sa umetnošću i sa tom vrstom delatnosti. Dakle, može li se umetnost ostvariti u transhumanom dobu? Mogu li mašine da budu umetnici?
Mašine su odavno u pokušaju da budu umetnici. Sećam se Arona, prvog robota slikara, koji je bio tako programiran da proizvodi 2000 skica u minuti. Imao je svoju virtualnu galeriju i prodavao je svoje slike. U poslednje vreme na različitim konkursima pobeđuje veštačka inteligencija, ljudsku ruku ili ljudsko stvaralaštvo. Recimo, na konkursu za kratki film u Kanu pobedila je veštačka inteligencija. Mnogi su sporovi na raznim likovnim konkursima.
Pobedila je veštačka inteligencija. Ko je ocenjivao?
Ljudi.
Da li ljudi ili veštačka inteligencija?
Ljudi.
A zašto ne bi veštačka inteligencija ocenjivala?
Možda je to budućnost i najverovatnije ukoliko civilizacijski tok ne krene nekim drugim smerom. A meni se čini da hoće, zato što će ove mode dosaditi naprosto. Stalno se na tom tržištu novih tehnologija izbacuju nove stvari, zamenjuju starim i, kako rekao ste, proglašavaju ove stare anahronim. Ali da li nešto što je univerzalno može da se proglasi anahronim? U kom smislu je veštačka inteligencija, kako ste rekli, bolja od ljudske. Bolja, to je u stvari jak etički termin. Ona je bolja samo u smislu efikasnosti. Ako je merilo profit, da. Ona se slabije troši. Ona je možda respektabilnija u smislu veće produktivnosti, ali iza nje je opet čovek, neko ko to programira. Ukoliko se ona uproseči, upropastiće se ideja stvaralaštva i kreativnosti kao takva. Jer algoritmi uvek baštine iz nekakvog proseka, ne bave se onim što je zapravo nadprosečno. I imat ćemo jedan bezlični, dosadni svet koji može da upravlja veštačka inteligencija, ali koji zapravo i više nije ljudski svet. Šta će čoveku svet koji nije njegov i koji mu ne pripada? I zbog čega to neko poređenje uopšte između čoveka i robota ili veštačke inteligencije, čemu to služi? Šta znači da je ovo bolje od onog za koga je bolje? Zbog čega se greška u čoveku, jel, nesavršenost koja se uvek odmeravala u odnosu na božanski svet koji je savršen.
Upravo u toj pogrešivosti jeste drag mnogih čovekovih delatnosti.
Tako
bilo
je
u umetnosti, bilo u sportu.
Tako
ja mislim da igraju dve ekipe,
pa to je kuba, dosadno.
Košarku, bilo
pa
šta dosadno. Koje neće promašivati, svaki udarac je gol ili svaki...
Pa,
odnosno,
čemu
to? To se ispostavlja nemoguće ako recimo je fudbal. Ne može da bude ni jedan gol, jer ovaj će savršeno šutne, onaj golman će savršeno da brani. I onda sve te čovekove aktivnosti gube smisao.
Tako je, a smisao je vezan za istinu. I da se vratimo na onu priču o auditivnom i vizualnom. U vizualnom dobu, koje je očito optičko doba i doba medija, to čulo sluha, to čulo, pardon, vida je bitno i ono se vezuje za fenomene. Auditivno čulo tradicionalno se vezivalo za logos, za reč, za smisao, za zakonitost.
Logos je ono što može da se čuje, kako
pa, reći. Tako je, znači ili osluškuje bar. Mi smo zaboravili da osluškujemo, sve ocenjujemo zapravo tako što imamo posla sa fenomenima, ne zalazimo dublje, čak su postmodernisti pokušali u stvari dimenziju dubine da iseku. Međutim, ako se vratimo recimo na period kosmološki antičke Grčke, preantropološkog, gde je čovek postao mera svih stvari u centru zbivanja, ta težnja ka kosmičkom i ta težnja ka zapravo fizičkim fenomenima, njihovom izučavanju, nije sprečavala na planeti Zemlji ljude da budu ljudi. Jer čovek je bio mikrokosmos i odmeravao se u odnosu na taj makrokosmos. Čak i onda kada nije bio u centru zbivanja, on je bio važan kao deo refleksa te kosmičke harmonije.
Ovdje, nažalost, moramo da završimo naš razgovor. Vreme ove emisije za danas ističe. Hvala vam na gostovanju i na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Naša gošća bila je Divna Vuksanović, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Vukić.